Nasledujúca relácia je vysielaná naživo Služby Božie z Evanjelického kostola v Banskej Bystrici.
Bratia a sestry, vážení rozhlasoví poslucháči, vítam vás na dnešných službách Božích našich evanjelických z Radvanského cirkevného zboru. Verím, že Pán Boh sa aj dnes k týmto službám Božím prizná, že ich požehná. Teším sa, že môžeme samozrejme tu byť. Teším sa tých, ktorých vidím v kostole. Teším sa všetkých tých, ktorí tam pobehujú so stoličkami vonku a hľadajú si svoje miesto. Takže verím, že všetko bude tak, ako má byť. Tieto služby Božie budú zvláštne v tom, nezvláštne. Budeme si hovoriť o zblúdilej ovečke. To je príbeh, ktorý, ak niekto nepozná, tak by to bolo veľmi zvláštne medzi nami, ale verím, že sa nám ho podarí dneska povedať tak trochu inak a trochu možno z takého zvláštneho úhla pohľadu. A okrem toho je to nedeľa, ktorá nás vyzýva k tomu, aby sme sa modlili. Modlitba je rozhovor s Bohom. Nezabúdajte, ak voláme k Bohu, Boh hovorí k nám. A keď Boh k nám hovorí, tak nás Boh chráni. A keď nás Boh chráni, tak celý svet sa môže postaviť proti nám a nám nikto neublíži, lebo sme v ochrane a v tvôni Najvyššieho. Tak nech toto všetko nás povzbudzuje a posmeluje. Služby Božie započneme pred spevom O Ježiši, tvoje vzkriesenie. Spevok. Predspeve budeme spievať pieseň 213. Takže najprv predspev O Ježiši, tvoje vzkriesenie a potom pieseň číslo 213.
Tak žili v slovo. Sláva na výsostiach Pánu Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Amen. Pán Boh buď s vami. Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Ďakujeme ti, drahý náš Pane a Spasiteľu Ježiši Kriste, že tvoj Otec nás miluje a dá nám všetko, za čo ho budeme prosiť v tvojom mene. Ty poznáš naše slabosti, vieš, aký sme nestáli v tvojej službe a ako často chýba našim modlitbám úprimnosť a vytrvalosť. Preto posilňuj nás, prosíme, keď ochabujeme a zapáľ v našich srdciach oheň novej ochoty a horlivosti. Utvrdzuj nás v pevnej viere, že ty si ten, ktorý premohol svet, a že v tebe, ktorý si nás zamiloval, aj my vo všetkom slávne víťazíme. Až kým sa naše modlitby nestanú stálou oslavou teba v kráľovstve tvojho a nášho Otca nebeského na veky vekov. Teraz poprosím sestru Janku a brata Milana, aby nám prečítali biblické texty a potom brata Mira poprosím o modlitbu.
Dnešný starozmluvný text nachádzame v knihe, druhej knihe Mojžišovej v kapitole 17 od verša 8 po 13 a čítame takto. Potom prišiel Amálek a bojoval proti Izraelcom v Refidíme. Mojžiš povedal Jozuovi, vyber nám mužov a vyjdi bojovať s Amálekom. A ja budem zajtra stáť na pahorku s Božou palicou v ruke. Jozua urobil, ako mu prikázal Mojžiš, a bojoval s Amálekom. Mojžiš, Áron a Chúr vystúpili na pahorok. Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amálek. Keď Mojžišovi ruky oťaželi, vzali kameň, podložili pod neho a sadol si naň. Áron a Chúr podopierali jeho ruky, jeden z jednej strany, druhý z druhej strany. Tak zostali jeho ramená pevné až do západu slnka. Jozua ostrým meča premohol Amáleka a jeho ľud.
List Jakuba, kapitola 1, verše 22 až 27. Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí oklamávajú sami seba. Lebo ak je niekto poslucháčom slova a nie činiteľom, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle pozerá svoju prirodzenú tvár, videl sa totiž, ale odišiel a i hneď zabudol, aký je. Ale kto sa zahľadil do dokonalého zákona slobody a vytrval, nie ako zabudlivý poslucháč, ale ako činiteľ skutku, ten bude blahoslavený vo svojom konaní. Ak si niekto myslí, že slúži Bohu a jazyk si nedrží na úzde, ale oklamáva si srdce, u takého je daromné uctievanie Boha. Čisté a nepoškvrnené uctievanie Boha pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy, ich tiesni a seba zachovávať nepoškvrneného svetom. Amen.
Počuli sme, že Boha zostáva na veky. Amen.
Pomodlíme sa. Drahý nebeský Otče, drahý Pane Ježiši, ďakujem Ti za to, že sa u nás neustále staráš a vedieš nás tou správnou cestou k nášmu spaseniu. Ďakujem Ti za to, že aj v tejto pohnutej, ťažkej dobe koronavírusovej stojíš pri nás, podopieraš nás a keď Ti z celého srdca dôverujeme, nemáme sa čoho báť, lebo nikoho nad Tebou, kto by nám ublížil, už niet. Ďakujem Ti aj za to, že sa po dlhšej prestávke znovu mohli otvoriť Tvoje chrámy a môžeme sa v nich stretávať s Tebou. Ďakujem Ti za Tvoju lásku a milosť, ktorú nám dennodenne preukazuješ za to, že si nám poslal svojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, aby trpel za naše hriechy a tak sme sa mohli dostať do Tvojho nebeského kráľovstva. Vyznávam, že Ty si stvoriteľ tohto sveta aj celého vesmíru a my sme len úbohí, hriešni ľudia, ktorí mnoho proti Tebe hrešia, no Ty nás napriek tomu miluješ. Prosím ťa, neodopieraj nám svoju lásku a milosť ani v budúcnosti a ved nás naďalej svojou mocnou pravicou. Prosím ťa za všetkých, ktorí sú doma i na cestách, za zdravých aj nemocných, prosím ťa za náš cirkevný zbor a všetkých v ňom. Prosím ťa aj naďalej nám pomáhaj v tejto ťažkej dobe, daj, aby sa čoskoro skončila a aby sme si mohli znovu vydýchnuť. Ďakujem ti zvlášť za dar piesne, prosím ťa, daj nám všetkým, aby sme spievali z úprimného srdca a láskou, s láskou a tak často, ako len možno, lebo ty si tak praješ. Pomáhaj, prosím, aj nášmu spevokolu, aby sme ti mohli slúžiť piesňou aj teraz, keď nás ohrozuje pandémia choroby. Lebo my ťa chceme oslavovať a velebiť piesňou v každom čase, bez ohľadu na situáciu vo svete. Nech je na veky požehnané, oslávené a zvelebené tvoje veľké a sveté meno. Amen.
Amen. Budeme spievať pieseň číslo 308. Pieseň číslo 308.
dnešné evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Ján v 16. kapitole. V ten deň budete prosiť v mojom mene a nevravím vám, že ja budem prosiť Otca za vás. Lebo sám Otec miluje vás, pretože vy ste milovali mňa a uverili ste, že som od Boha vyšiel. V ten deň nebudete sama na nič dopýtovať. Amen, amen, hovorím vám, keď budete prosiť Otca o niečo, dáva to v mojom mene. Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene, proste a vezmite, aby vaša radosť bola úplná. Toto som vám hovoril v obrazoch, ale prichádza hodina, že už nebudem hovoriť v obrazoch, ale vám otvorene budem zvestovať o Otcovi. Budeme spievať pieseň 151. Pieseň číslo 151.
Ďakujeme ti, náš nebeský Pane, za tento čas, ktorý nám dávaš, že môžeme byť zhromaždení pri tvojom slove. Prosíme ťa o tvoje požehnanie, prosíme ťa o to, aby si nás povzbudil svojím slovom. Amen. Slova písma svätého, ktoré nám poslúžia ako základ pre dnešnú kázeň, napísané nachodíme v Evanjeliu podľa Matúša, kde v 18. kapitole v 12. až 14. verši čítame. Evanjeliu Matúša, kapitola 18, verše 12 až 14. Čo myslíte, keby niekto mal 100 oviec a jedna z nich by zablúdila, či nenechá tých 99 na vrchoch a nepôjde hľadať tú, ktorá zablúdila? A keď sa mu ju podarí nájsť, veru vám hovorím, väčšmi sa jej raduje ako oným 99, ktoré nezablúdili. Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. Amen. Toľko je slov písma. Bratia a sestry, hovoril som, že pozrieme sa dnes na toto podobenstvo o stratenej alebo blúdiacej ovečke tak trochu inak. A ja som teda vybral to podobenstvo, ako ho Ježiš hovorí v Matúšovom evanjeliu, alebo teda ako ho Matúš zachoval a zapísal. A v tom Lukášovom evanjeliu je to tak nejako obšírnejšie a možno, že aj tak poetickejšie vyjadrenie. Matúš ale toto podobenstvo o stratenej ovečke zasadzuje medzi veľmi zaujímavé príbehy. A som presvedčený, že to urobil zámerne, že z tých Ježišových rečí a skutkov vybral práve tie, ktoré chcú nám niečo povedať. Že celá tá 18. kapitola je vlastne veľkým svedectvom o tom, ako Boh nesmierne miluje práve tých, ktorí sú bezvýznamní, ktorí nemajú vplyv, ktorí nemajú peniaze, ktorí sú chorí, ktorí sú malí, ktorí sú svetom opovrhnutí a dokonca niekedy až svetom nenávidení. Tak, začína sa táto kapitola tým, že k Ježišovi prichádzajú učeníci a pýtajú sa, kto je najväčší v kráľovstve Božom. Viete, čo im Ježiš na to hovorí? Kto vie, že najväčší kráľovstvom Boží je dieťa? A hovorí, pokiaľ nebudete ako malé deti. Ja som sa tešil, že Hanka Pakšiová, ktorá je vzadu, prebehne, lebo potrebuje ísť cíkať a hambí sa. Takže by som mohol ukázať, že presne takýto musíme byť aj my, viete? A pokiaľ nebudeme ako malé deti, tak není pre nás kráľovstvo Božie. No, potom hovorí ďalej Pán Ježiš o tom, že ak by sme takéto malé dieťa odviedli od Boha, zviedli na hriech a zabránili mu dostať sa do Božieho kráľovstva, tak lepšie by nám bolo, keby nám ten mlynský kameň osli, viete, ktorý osli ťahali, ja to presne neviem, ako to vyzeralo, ale bol to obrovský veľký kameň, okrúhly, ako mi tu Milan kýve, a hodili sa do vody, tak bolo by nám lepšie. Lebo Boh bude nemilosrdný voči tým, ktorí deti odvedú od Božieho kráľovstva. No a potom ide toto podobenstvo, ktoré som čítal, a potom nasleduje cirkevná disciplína. Cirkevná disciplína, ktorá hovorí o tom, že pokiaľ niekoho vylúčime zo spoločenstva, takže musíme to urobiť veľmi, veľmi zodpovedne. Že nemôžeme dať na to, že niekto nám povie, že henten je lump, henten je darebák, henten zlyhal, henten smilní, henten kradne, ale že si to musíme na 100% overiť. Na 100%! Alebo ešte viac ako na 100%. Že ak sa niekto voči mne previní, tak si to najprv musím vydiskutovať a vyriešiť s ním. Ak to nejde, tak potom spolu s nejakými dvoma alebo troma bratmi, alebo svedkami teda.
A ak nie, potom ešte pred celým zhromaždením musíme tento prípad riešiť. A až potom, keď ten človek není ochotný činiť pokánie, a až potom ho máme vylúčiť zo spoločenstva. A prečo? Pretože Bohu nesmierne záleží na záchrane a spáse každého jedného z nás. Nechce, aby ktokoľvek z nás zahynul. No a potom na záver tejto kapitoly je podobenstvo o nemilosrdnom sluhovi. Takže ja iba v stručnosti zopakujem, čo tam je. Bol nejaký kráľ, ktorý začal účtovať so správcami svojho majetku a priviedli mu jedného, ktorý mu bol dlžen 10 000 talentov. A viete, koľko je 10 000 talentov? Keď poviem, že je to štátny rozpočet Slovenskej republiky, tak určite nie som ďaleko od pravdy. A ako som videl, momentálne rozpočet našej krajiny je okolo 16 miliárd eur. To sú peniaze, ktoré si normálny človek ani nevie predstaviť. 16 miliárd eur. A nevedel mu zaplatiť. No tak ten pán mu hovorí, tak čo? Pôjdeš do basy a pokiaľ nezaplatíš, predám aj teba, aj tvoju ženu, aj všetko, čo máš, aby sa mi aspoň niečo vrátilo. Ale on padol na kolena a prosil ho, pane, pozhovej mi a zaplatím ti. Ale ten král vedel, že mu nikdy takýto dlh nezaplatí. Nikdy. Tak mu odpustil. Odpustil mu. A ten človek vyšiel vonku a tam bol nejaký jeho spolusluha, ktorý mu bol dlžný 100 denárov. Tak ak chcete vedieť, koľko je 100 denárov, tak neviem presne, ale to povedzme, že vraj jeden denár bol denná mzda. Tak keď si zoberiete, že dneska denná mzda v Slovenskej republike môže byť okolo 30 eur, tak možno, že to bolo 3000 eur. Maximálne 3000 eur. 16 miliard a 3000 eur. Chápete ten rozdiel, aký je obrovský? A tento, ktorému bolo odpustené 16 miliard, tak nebol ochotný odpustiť tomu, ktorý mu dlhoval 3000. A dal ho do väzenia a nútil ho, aby mu zaplatil. Vtedy boli väznice ešte pred dlžníkom. A ten kráľ, keď sa to dozvedel, lebo mu to povedali ostatní, tak si ho zavolal späť a naspäť ho hodil do väzenia. Bol mu ochotný odpustiť. To je príklad toho, že Boh nám je ochotný odpustiť. Také viny a také previnenia, o akých ani nesnívame. A my sme ochotní odpustiť našim priateľom, našim bratom, našim súrodencom, mojej žene, svojmu mužovi, to, čo sa voči nám previnili. Alebo nie. Deti rodičom a rodičia deťom. No, tak toto je teda kontext tejto kapitoly. A vráťme sa teda k tomu podobenstvu. Je to podobenstvo o tom, ako malá ovečka zablúdi. Stratí sa. A viete, keď počujem toto podobenstvo, tak mám pred obrazom, samozrejme, pred očami obraz dieťaťa, ale už nie také úplne malého dieťaťa, ale povedzme takého tínejdžera, alebo pubertiaka po slovensky povedané, ktorého to šarpe a pokúša. Chce skúsiť niečo nové. Pred službami Božími sme sa s bratom Štefanom a Kamilkom rozprávali, ako takmer každý týždeň počujeme o tom, že v sobotu sa nejakí mladí ľudia vybúrajú na aute, alebo idú z nejakej diskotéky alebo zábave, majú silné auta a takto skúšajú, čo to dá, viete? A tieto havárie častokrát končia tragicky a človeku až mráz po chrbte beha, keď počuje, že z toho auta vytiahli troch, štyroch, niekedy aj viacej ľudí, mladých ľudí, ktorí sú mŕtvi. Ale to je o tom, že je to proste v nás, teda nie, už v nás nie, ale bolo to aj v nás, keď sme boli mladí, že chceme skúsiť, čo to dá, žiť naplno, viete? A tak sa stáva, že mladý človek zablúdi a dostane sa do úplne častokrát ťažkých a možno, že až neriešiteľných situácií. Že proste to, že to skúša, s alkoholom, s drogami, že to skúša možno s voľnou láskou, že to skúša proste bez rodičov, že to skúša bez Boha, že chce sa odpútať za každú cenu od rodiny, tak ho môže doviesť do tejto komplikovanej a zložitej situácii. A všimnite si, ako v takejto situácii Boh jedná. Vie, že to v tých ľuďoch je. Vie, že to proste skúšajú. Boh sám dal do ľudí túžbu po slobode, po nezávislosti. Je úplne prirodzené, že človek v tomto veku sa musí pomaličky začať odpútavať od rodičov a bedza rodičom, ktorí nenechajú deti, aby sa od nich odpútali. Samozrejme, to je nesmierne dôležité. Ale chcem všetkým mladým ľuďom povedať, odísť od rodičov je normálne, ale odísť od Boha znamená ísť cestou smrti. Bez rodičov žiť môžete, ale bez Boha sa žiť nedá. A to je nesmierne dôležité, aby ste to počuli a aby ste si toho boli vedomi. Takže toto je jedno z tiež z veľkých akoby poučení, ktoré vyplývajú z tohto podobenstva. A to druhé, ktoré chcem dnes ešte povedať, súvisí vlastne s tým začiatkom, s tými textami, ktoré sú pred teda týmto podobenstvom o tých deťoch a o tých nepatrných, bezvýznamných a tých ľuďoch, ktorí nemajú vplyv a postavenie, ktorými všetci pohrdajú a ktorých všetci vytlačajú na okraj spoločnosti. Tak chcem vám povedať, že Boh s vami zostáva. Čo sa deje v tomto svete? Zaujímavá situácia. Počúvame o tom, že by sme mali prijímať migrantov. A ja vám poviem taký jeden príklad, ktorý je neuveriteľný. Tak v Paríži je obrovská štvrť, kde žijú veľmi bohatí ľudia. Ja presne neviem, ako sa volá tá štvrť. A keď sa robil prieskum verejnej mienky, tak 98% ľudí v tejto štvrti hovorilo, že Francúzsko by malo prijímať migrantov. Že mali by sa otvoriť a že tí ľudia by tu mali dostať proste pracovné príležitosti, mali by sa im umožniť integrovať sa do spoločnosti. A tak starostu Paríža úplne prirodzene napadlo, to sa stalo zhruba nejakých 7 alebo 8 rokov, že chcel zriadiť obrovský tábor pre tých migrantov, ktorí prichádzajú. Viete, že vo Francúzsku ich je strašne veľa. No a v tej štvrti našiel také veľké miesto, kde teda, ktoré bolo vhodné pre takýto tábor asi pre 200 tisíc ľudí. No a takže ten proste ohradili ten tábor proste plotom a začali tam teda stavať tento tábor. A viete, čo spravili tí ľudia? 98% tých ľudí sa postavilo proti tomu, aby ten tábor tam bol. Rozumiete? Veľké reči, aký máme byť otvorení. Veľké reči o tom, ako máme pomáhať. Ale nech to robí niekto iný a nech sa to nás nedotýka. Aby nás niekto nevyrušil v našom spôsobe života. Toto je reakcia ľudí a reakcia tohto sveta, ktorý žije bez Boha, ktorý sa bude tváriť veľmi humánne a bude sa tváriť veľmi ľudsky, teda otvorene, ale keď mu len trošku šlapnete na jeho spôsob života, alebo ohrozíte jeho záujmy, alebo že by on musel počúvať nejaký hluk, alebo možno sa stotožniť s nejakým smradom, proste, alebo vôňami iných kultúr, ktoré sú pre ňo exotické, tak uteká od toho preč. Toto je reakcia mocných tohto sveta, ktorí hovoria, že takto sa máme správať. A viete, ako sa chová Boh? Tak to je presne tu napísané. Prijíma všetkých bez rozdielu. Nehovorí o tom. Nemá veľké gesta. Nemá veľké vyhlásenia. Nemá veľké reči. Ale necháva tých, ktorí pomoc nepotrebujú a ide za tým, ktorý pomoc potrebuje. A to je jedno, či je to nejaký čierny emigrant z Afriky, alebo či je to nejaký náš bezdomovec tu na Slovensku, alebo či je to ten najposlednejší človek v nejakej rómskej osade, alebo či je to niekto, kto trpí depresiami, alebo sa nevie vymaniť zo svojich závislostí, alebo je už tak chorý, že si ho už nikto nevšíma, alebo všetci na ňo zabudli. Všetkých bez rozdielu, rozumiete? Žiadne také, že by robil rozdiely, že by bielý muž bol pre ňoho ničím a čierna žena pre ním všetko. Naopak, všetci sú pre ňoho rovnakí, všetkých má rovnako rád, na všetkých mu rovnako záleží, pretože všetkých miluje a všetkých chce priviesť do svojho kráľovstva. Toto je kresťanstvo, toto je naše učenie, toto sme my, pretože takto nás Boh formuje. Takže, čo z toho vyplýva? Prežili sme niekoľko mesiacov, alebo sme už vyše roka zavretí, sem tam teda nás trošku pustia, ale potom znovu zavrú. Takže viem, že na mnohých to veľmi ťažko vplýva a že prežívajú rôzne trápenia, úzkosti, depresie, že sa im zhoršuje zdravotný stav. Niektorí tvrdia, že dokonca rastie napätie v rodinách a násilie. Ja vďaka Bohu mám opačnú skúsenosť, ale verím, že aj takéto situácie môžu byť. Tak chcem vám povedať, nebojte sa obrátiť sa k Bohu. Boh nemusí byť ani v rúškach, Boh nemusí byť ani zaočkovaný. Pre Boha Mikasové tieto vyhlášky proste sú bezvýznamné, pretože on môže prísť do vášho srdca, do vašej domácnosti, do vašej rodiny, do vášho života. On chce byť s vami. Tak ak si to počas tejto pandémie nezažil, tak to konečne urob. Jednoducho otvor sa a príjmi ho. On ťa hľadá. On ťa hľadá. A nemusí sa ani dívať do zrkadla, kto si. Pretože on naozaj, na rozdiel od všetkých ľudí, ktorí tu furt robia nejaké rozdiely a robia nejaké kasty a niektorí sú pre nich dôležitejšie a niektorí nie, tieto rozdiely nerobí. Dobre, nie? Toto som vám chcel dneska povedať. Amen. Pomodlíme sa. Vďaka ti, Pane, za všetko dobré, čo nám dávaš. A vďaka ti, Pane, za spoločenstvo, ktoré tu aj v tejto chvíli máme. A tak ťa prosím o tvoje požehnanie pre nás Radvanský zbor, pretože ten nám je najbližší. Nám, Radvančanom, samozrejme, áno. Ale ďakujem ti za všetky cirkevné zbory, kde sa zvestuje tvoje slovo, kde dnes ľudia sedia v kostole, možno na záhrade, ja neviem, kde všade, alebo kde ťa počúvajú svojich kazateľov a farárov cez YouTube alebo iné sociálne siete. Ďakujem ti, Pane, za to, že tvoje slovo môže znieť. A požehnaj si teda naše cirkevné zbory, požehnaj si našu cirkev, požehnaj si náš slovenský národ, buď so svojou cirkvou na celom svete. Ale prosím ťa, Pane, daj nám, aby sme boli povzbudení tým, že ty hľadáš stratenú ovečku. Teda aj mňa, ak blúdim. Že všetkých nás hľadáš, lebo na všetkých ti nesmierne záleží. Požehnaj si tých, ktorí sú chorí, nemocní, ktorí by tu chceli byť, a presne konkrétne myslím na jedných manželov, ktorí by tu určite boli, lebo tu roky chodili a nie sú medzi nami, tak im žehnaj, Pane, a vylieč ich. Oni liečili dlhé roky ľudí, tak teraz tým, Pane, buď na pomoci a vylieč ich. Prosíme ťa, Pane, o požehnanie pre tvoj ľud. Nech je oslávené, zvelebené a vyvýšené tvoje sväté meno, keď ešte k tebe takto spolu voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, chcem vám oznámiť, že správa Cintorína organizuje tak, ak Pán Boh dá, dobrý čas, 13. a 14. maja, teda vo štvrtok a piatok, brigádu na Cintoríne. Prosíme o pomoc ochotných darcov, vo štvrtok cintorín pokosiť a v piatok dokosiť a milé sestry pomôcť pohrabaním a odvozom odpadkov. V piatok má byť pristavený kontajner najskôr na cintoríne a po jeho vyprázdnení sa má presunúť kontajner do areálu kostola. Pretože v sobotu potom od 10. hodiny bude brigáda zase tu na v kostole a v okolí kostola. Čas začiatku teda bude o 10. Kto príde skôr, tak je samozrejme srdečne vítaný. Prosíme o veľa Božieho požehnania pre všetkých, čo sa rozhodnú aj takto poslúžiť v našom zbore. Chcem vám tiež ešte povedať, že biblická hodina online teda bude o 17. hodine vo štvrtok, ale keď prídete na faru, môžeme sa stretnúť 6 ľudí, alebo aj 8 ľudí, už teraz môže byť, keď nás bude viac, prídeme do kostola. Takže bude biblická hodina vo štvrtok, príprava konfirmandov je o 3. v piatok popoludní, teda o 15. a ak Pán Boh dá, stretneme sa opäť na budúcu nedeľu. Nie, ja som to zle vyhlásil. Vo štvrtok nebude biblická hodina. Vo štvrtok bude, je sviatok vstúpenia Krista Pána. Tak. Takže pardon, vo štvrtok nebude biblická hodina, ale o 17. hodine budeme mať služby Božie tu na v kráme na sviatok vstúpenia Krista Pána. No vidíte, aj farár sa pomýli. Takže nech vám Boh žehná. Príjmite požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, ten nech chráni a ostríha srdcia i mysle všetkých vás v Kristu Ježiši, našom Pánovi, požehnanom od teraz až na veky vekov. Amen. V záverečnej liturgii budeme spievať najprv pieseň 475, prvý verš, potom bude nasledovať antifona číslo 35 a po aronovskom požehnaní pieseň 475 dospievame do konca. Ježiš Kristus stal z mŕtvych a viacej neumiera. Haleluja.
A smrť už viac nepanuje nad ním. Haleluja.
Pánu Bohu nášmu, v duchu a pravde pomodlíme sa. Bože, Oče náš, milý nebeský, pomáhaj nám, prosíme, duchom svojim svätým, aby sme radi otvárali svoje srdcia Tvojmu slovu a aby sme boli nielen pozornými poslucháčmi, ale aj jeho ochotnými činiteľmi. Nech ono pôsobí, aby Kristus prebýval vierou v našich srdciach, aby sme tak boli naplnení všetkou plnosťou Božou. A ako verný v práci pre Tvoje kráľovstvo lásky, blahoslavený vo svojom konaní. Tebe však, ktorý môžeš na toto všetko vykonať o mnoho viac, ako my prosíme alebo rozumieme, a to podľa moci, ktorá pôsobí v nás. Tebe buď sláva v cirkvi a v Kristovi Ježišovi po všetky pokolenia až na veky vekov. Pán Boh, požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný pokoj.